Ielīdz ārkārtas stāvokļa ieviešanai varēja dabas takās prognozēt apmeklētāju plūsmu, kas lielākoties bija pavasarī vai rudenī, tad no aizdītā gada pavasara, kā stāsta Vidzemes augstskolas profesors, geogrāfijas doktors Andris Klepers, šī vēlme doties dabas pārgājienos ir pieaugusi pat vairāk kārt.
Mēs runājam par vismaz 15 miljoniem apmeklējumu dabā, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un dabas pieminekļu vietās gada laikā.
Andris Klepers min arī vairākas dabas objektus, kur apmeklētāju skaits šajā laikā ir audzis vairāk kārt. Un viena no tādām vietām ir Līču Laņģu taka Gaujas Nacionālajā parkā.
23,5 tūkstoši apmeklējumu gadā šādai vietai, kas ir labiekārtot un ar unikāliem dabas objektiem, tas ir daudz. Un šī ir bezmaksas vieta, kura ir populāra arī ziemas mēnešos, un redzam, ka arī janvārī un februārī ir apmēram 3 vai 4 reizes vairāk cilvēku, nekā tas ir bijis pirms pandēmijas laikā. Cits objekts Vidzemē, Raunas Staburaks, kur pēdējās 44 dienās ir bijis vairāk kā 4000 apmeklējumu, kas šim objektam ir patiesībā pat ļoti daudz. Šī ārkārtas situācija ir radījusi vēl lielāku pieprasījumu pēc dabas mantojuma vietām. Ir vietas, kur šis te pieprasījums ir pieaudzis 10 un vairāk reižu.
Protams, apmeklētāja skaita pieaugums rad gan slodzi pašiem dabas objektiem, gan arī izveidotajai infrastruktūrai. Un tie ir arī papildus izdevumi taka apsaimniekotājiem. Raksturojot situāciju, dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš secina, ka šobrīd dabā dodas arī tie cilvēki, kur līdz šim to nav darījuši.
Tas, kas nāk līdzi ar to palielināto cilvēku plūsmu, diemžēl vandālismas, jo ar pagājušo gadu cilvēki tādi, kuri nebija pieraduši iet dabā, jo viņš ir izbraucis, viņš parasti staigā botās pa parku. Viņi nezināja arī tos noteikumus. Viņi gan nesadauz līdz atkritumus, gan nezināja, gan kā pareizi saģērties un tam līdzīgi. Ja? Viņi tagad ir ārā dabā. Varētu teikt, tie ir tie, kas rada mums vēl papildus lielākas izmaksas.
Viens, ar ko tagad nāks rēķināties dabas objektu apsaimniekotājiem, ir pieaugošais atkritumu daudzums. Vēl viena aktualitāte pieaugot apmeklētāju skaitam ir tualetes. Ir dabas objekti, pie kuriem tās nav ierīkotas, bet arī vietās, kur tās ir, apsaimniekotājiem par apmeklētāju rīcību nav tā labākā pieredze.
Ir atsevišķas tualetes, kuras mums tiek regulāri izdemolētas, viņām tā saucamā brille jau pazuda pēc pirmajām lietošanas pēc pirmajām nedēļām, un mēs viņus atkal atjaunojam un atkal zūd. Tā kā reizēm liekas, ka cilvēki nesaprot, kā šādu te vietu lietot.
Visi šie jautājumi tad arī ir rosinājuši meklēt risinājumus ilgspējīgai dabas taku un dabas mantojuma objektu apsaimniekošanai. Un viens no tiem būtu ieejas maks arī tajās takās, kuras šobrīd ir bezmaksas. Rolands Auziņš gan uzsver, ka dabas aizsardzības pārvalde negrasās uzreiz ieviest maksu objektos, kuros līdz šim ir bijusi bezmaksas ieeja.
Noteikti dabas aizsardzības pārvalde arī turpinās uzturēt savu pamatā lielo infrastruktūru bezmaksas, un mēs izskatām iespēju, ka varētu būt brīvprātīgi ziedojumi, kā atbalsts, lai šī te uzturēšana varētu būt vēl labāka.
Līdzīgas problēmas pieaugusi apmeklētāja plūsma rada arī Kocēnu novadā, kur arī ir vairāk iecienīti dabas objekti. Pašvaldības turisma speciālists Toms Trēmans arī atbalsta samaksas ieviešanu, kas būtu pēc brīvprātības principa.
Respektīvi tāds dabā gājēja līdzfinansējums, tas, ko es arī gribēju uzsvērt, ka droši vien konkrēti ir jāapraksta, par ko tad arī ir tas līdzfinansējums. Tas nav varbūt par to dabas objektu, bet tas ir par to atkritumu apsaimniekošanu un uzturēšanas izmaksām.
Protams, diskusijas par maksas vai brīvprātīgu līdzmaksājumu ieviešanu turpināsies. Tāpat kā diskusijas par maksas veidu, jo ir skaidrs, ka pie katras dabas takas jau kas ir nenolikt. Bet šobrīd modernās tehnoloģijas sniedz dažādas iespējas. Tā šajā diskusijā izskanēja viedoklis, ka piemērs te varētu būt līdzīgs kā makšķernieka gada karte. Tāpat turisma joms speciālisti uzskata, ka ļoti svarīgi ir arī turpināt un palielināt izglītojošo darbu, lai sauklis dabā ejot, ko atnest to aiznes, būtu pašsaprotams ikvienam, kurš dodas dabā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.